У Рыме прэзентавалі кнігу, праўда, гэта сустрэча гамілій у доме Святой Марты, якая ўяўляе сабой сінтэз 186 кароткіх гамілій папы Францішка падчас ранішніх святых імшаў у яго рэзідэнцыі. Кіраўнік залы друку святога пасаду ксёнц Федэрыка Ламбардзі падкрэсліў з гэтай нагоды, што мы з'яўляемся сведкамі жывога пантыфікату. Ён звярнуў увагу на незвычайны прароцкі дынамізм, з якім пантыфік падыходзіць да паўсядзённых праблем грамадства. У сваю чаргу ксёнц Антонія Спадара, галоўны рэдактар прэстыжнага езуіцкага часопіса «Ля Чывільта Католіка», ініцыятар выдання кнігі, прызнаўся, што за гэтым папам не можна ўгнацца, можна толькі назіраць. На прэзентацыі выдання прысутнічаў у прыватнасці цяперашні старшыня італьянскага сенату П'етра Грасі. Ён падкрэсліў, што падчас пантыфікату Францішка касцёл у надзвычай хуткім тэмпе перажывае змены. Папа з Аргентына абмежаваў бюракратыю, адкрыў касцёл для калегіяльнасці і зноў змясціў у цэнтры чалавека. Італьянскі парламентарый прызнаў, што асабліва моцнае ўражанне на яго робіць факт, наколькі ясна і рашуча пантыфік супрацьставіўся карупцыі. Кніга прадстаўляе агляд 186 кароткіх гамілій першага года пантыфікату папы Францішка, пачынаючы з 25 сакавіка мінулага года і заканчваючы 20 сакавіка года бягучага.